Udan gabiltza eta jakina, udarekin batera inbeste gauza desberdin, eguraldia gure kasuan askoz, ba, ez dakit, ba, erosoagoa edo politagoa edo izaten da, batzuetan bero gehiegi izaten dugu. Horrekin batera esan behar dugu, batzuek bederen ba, oporrak izango dituztela laster, eta beti galdera batzuk horren inguruan. Ez eta baterako, udan gehiago ligatzen alda. Galdera horri erantzuteko, gure estudioan gaur Igor Erauzkin sexologoa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo.
Ba, uda, gabiltza ja udan, argi dago, bazken egunetan, temperatura altuak izan ditugula. Ez dakit, horrek laguntzen du ligatzen?
Bueno, temperatu altuak eta orain berri hori jaitsi egin dira, eta horrela ebiko gara, ez dakit hemen temperatura zelakoa izango den eta zelako da izango dugun, ez? Ba, bai, egia da, begira, pelikuletara baldin bagoaz, hainbat pelikula daukagu udako ligeen inguruan, udako maitasunen inguruan, eta hainbat pelikula agertzen dira horren inguruan. Zori bakarrik, ba, nik uste dut denon esperientzian dagoela udan izan dugun maitasunetariko bat. Ni gogoratzen naz, ba, nik amabost urte izan dituenean, izan zen nire igual lehenengo maitasunetako bat. Maiteminetako bat ez dut esango, ze ez dakit maitemindutan enbilen edo nire hormonako mugimenduan zebiltzan, ez? Baina, bueno, ba, udan bai badagoela egora bat, gehien bat ikasleengan, ez? Osea, gazteengan eta ikasleak diren gazteengan, ba, udak ekartzen duen gauza bat da denbora librea zabaldu egiten dela. Eguraldia ere laguntzen du, ba, noski, ze neguan hainbat arropa daukago gainean eta gure gorputza ez da agertzen. Daudan, eguraldiak laguntzen duenean, ba, gure gorputzak azalarago dagoz, eta nik uste dut horre horrek egiten duena da, ba, desioak, nahiak eta azalarago agertzen diela, ez? Orduan, gehiago ligatzen da, ez dakit zenbakiak hori esango luketen, baina gogoak gehiagotu egiten direla nik uste dut bai, ez. Eta horrek eragiten dago, ba, bai denbora gehiago dagoela, gorputzak kanpoan dagoz, ondartzaragoaz eta ia ropa askorik ez daukagu, gure gorputzak gehiago erakusten ditugu. Orduan, bueno, ba, bai agertzen dela nola bait, ba, ligatzeko gogo gehiago, horrek ez duzen nahi, neguan ez dagoela ligatzeko gogorik, niz eta jente asko gori uste.
Suponatzen dut horretan, zeikusia, besteak beste, zeikusia handia izango dutela, besteak beste hormonek edo guzkiak.
Edo bien arteko batuk eta batek, ez? A ber, hormonak esaten dugunean, uste izaten dugu adolescentzian hor hitz egiten dugula, ez? Eta lehen esan dugu ikasleen inguruan. Ah, badirudi lanean dabien batek gogoak ez diela egoten, nik uste dut baietz. Eta gainera, denborak eragiten dau, zelen esan dudana, ba, arropa gutxiago daukagu, gehiago, gure gorputzak gehiago ikusten dira, eta, bueno, ba, bestearen gana aurreratzeko gogo gehiago dago. Beste gai badago eta da, udan ere festa gehiago dagoz. Festa hoietan, normalean zertara joaten gara festetara, ba, besteekin harremanak izatera, horrekin ez duzen nahi, harreman seksualak izan behar dini, baina bestearekin harremantzea, bestea esagutzera, eta, bueno, askotan ere mozkortzea. Ze jaietan, ba, bueno, ba, argi daukagu, datuak hor daukagu, eta zei joaten gara, ba, ondo pasatzea, ez? Eta ondo pasatzen gabizen neurrian, ba, bestearekin topak eta horretara ba, zabali gaude, ez? Eta horrek udak ba, bai ematen ditu egoera osko topak eta hoiek nolabait agertzeko.
Supatzen dut alkoholak ez ere ginere badaukala, desinibitu edo olako gauza egiten du horrek.
Hori da, eta ondo esan da, ez? Alkoholak egiten duena desinibitu, hor, karo, asko uste izaten du alkoholak harrema seksualetan, bueno, alkoholak harrema seksualetan eragina normalean negatiboa izaten da, baina alkoholak eragiten duen gauza bat da, ba, bueno, gure lotxak eta desagertu egiten dira, orduan, ba, bueno, ba, alkoholik gabe egin egiteko presiz gaudena, ba, alkolarekin badirudi horrek egiten duena, ba, ausardia puntu altuago bat sartzen duela, ez? Eta hor, ba, horrekin ba, bestearen ganagoa zenean, eta zerbait nahi dugunean bestearen gandik, ba, bueno, errestasun ba sartzen da. Claro, gauza da hemen alkolak ze eragiten duen, ze claro, alkolak harreman sexualetan zer eragiten dau, ba, normalean desinibizio punto bat eragiten dau, baina erantzun sexualean eragin negatibo bat izaten dau, osea askotan eszitatzerako orduan traba jartzen ditu.
Ligatu, hain zuzen ere, ligatzeaz gabiltza, baina lehenik eta ben, igual, lehengo galdera izan beharko. Zer esan nahi du horrek? Ez dakit noren telefonen zenbakia lortzea, itzordua lortzea, zer, zehatzimeat, zer da ligatzea?
Jo, galdera polita, eh? Ze nola baitor limitea jartzen ditugu, eta noiz hasten da bat ligatzen, eta noiz amaitzen da ligatze hori, ez? Ba, nik uste dut adibideak jarri dituzun adibideak onak dira, ba, batek telefono bat lortzen duenea ligatzen ari da, baina ez hori bakarrik, askotan ligatzen dugu distantzia batetan, begirada batekin. Claro, asko esan dau, batek ligatzen dau bestearen gana doanean, edo ez, ze bat egon daiteke ligatzen distantzian bestea begiratzen dau eta saiatzen ari da bestea nire gana etortzea. Hor ligatzen ari da, noski, ze nolabait esaten ari da, desiatzen zaitut, eta desiatzen dut zu nigan etortzea. Orduan, claro, ligatze horretan, ba bueno, limiteak jartzea, azken finean da, nolabait batak eta besteak desio bat erakusten dutenean, edo atrakzio bat erakusten dutenean, eta bestearekin, edo bestea ezagutzeko gogo batzuk aurkezten dienean, ez? Hor, zan daiteken ligatzen ari garela. Noiz hasten da, bueno, bakoitzak argi dauka zen mezuak bidaltzen dituen besteari esateko basurekin zerbait nahi dut, edo zu ezagutzea nahi dut, edo, bueno, ba hor mezuak agertzen dira, ez? Karo, hemen ere, uste dut garrantzitsua dela, ze askotan uste izaten dugu ligatzeak, bikote bat eratzearekin batera joan behar dela, eta hemen batzuetan bai jendea galdu egiten da, zen nolabait ligatzeak zesan nahi dago horrek, bikote bat eratu behar dela, edo ligatzea da zurekin momentu on bat pasatu nahi duela, hor askotan liatu egiten dira, eta jendea ligatzerakoan, ba bueno, argitu egin behar da norberak zer nahi duen. Topaketa horretan, ze batek igual nahi du horrekin nobia izatea, hau da bikote bat eratzea, me igual beste batek ez du nahi. Orduan, hor bai garrantzitsua da nolabait argitzea hor atzean zer dagoen, zeintzu diren bakoitzaren nahiak ligatze horretan. Adibidez, gogoratzen naz pelikula bat, ba, Gris pelikula horretan, nola hasten dan pelikula da John Travoltak udako amodio bat daukan neska batekin, eta uda maitzeakoan harreman hori apurtu egiten da, distantzia, suposatzen da distantzia zegoelako hori artean, eta eskolan aurkitzen dira berriro, beran eska aurkitzeakoan, bala, harremana nahi zuen, besteak ez du nahi, bueno, ba hor lioak sortzen dira, ez? Honekin esan nahi dudana, ligatzeakoan, bai, desioak zer nahi dudan topaketa horretan argitzea ona izaten dela. Zer, bueno, ba, ja esan dugu, zer nahi dut nik zurekin, ez?
Dena den, ligatu bai, baina errespetu osoz, edo feministek dioten bezala, ezetz, ezetz da.
Bai, hori hola da, batek ezetz esaten duenean, zerbaiteaetik esaten ari da ezetz, ez? Claro, askotan esaten dana, eta hemen aztertu beharko litzateke ezeskoak zertzu dien, ezetz zer esaten diogu, osea, egon daiteke kasu batzuetan ni ezetz esaten ari naizela zuri, eta hori ondo argitu behar da, zuri esaten ari naiz. Izan daiteke batek esatea ezetz momentu honetan ezetz, eta izan daiteke. Claro, momentu honetan baldin bada ezetz, argitu beharko duguna da noiz baietz. Edota, egon daiteke beste ezetz bat, eta da seri ezetz. Hau da, ni proposamen bat botatzen dut, eta nik proposatzen dizut, harreman seksualak nahi ditu dala zuekin. Hor da, koitoa egin nahi du zuekin. Besteak esaten du, bueno, nik koitoa ez du nahi. Vale, zer baiezkoa dago. Ze, igual egon daiteke zerbait baiezkoa gota. Koitoari ez etxa esan nahi diot. Baina igual zurekin paseatzea, zurekin musukatzea, zurekin besakatzea, igual baiezkoan nago. Orduan, uste gotan doa esan da dagoela, ez eskoa denean, ez ez da, baina aztertzea ez ez hori nolakoa den ere ona izaten da. Baina, kontutan izan da, ez eskoa esaten dugunean, ez eskoa dela.
Bukatzeko Igor, aholkuren bat udan neguan ere, jakina, ondo ligatzeko?
Nik ez dut uste dago, nik hola klabe bat esateko hori ligatzea ondo agola. Bai uste dut, norberaren desioa kasun hartzea ona dela, eta gero bestearen gana hurbiltzen garenean, saiatzea nolabait, ba bueno, lehen esan dozuna, errespetuz baldin bagoaz, besteak onartuko gaitu errespetu horrekin. Ez dago la klabe bat esateko, hola ondo ligatzen da, ze nolabait, hain anitzak gara pertsonak, ligatzeko modua pean itzatea. Orduan, batekin ligatzeko badago formula bat, baina igual beste batekin formula horrek ez du balio. Orduan, zer egin behar da? Bueno, ba, bestearen gana hurbildu, bestea ezagutu, eta bestea ezagutzen goazen neurrian aurkituko ditugu hobeto ligatzeko erak.
Igor Erauskin, sexologa. Mila esker eta hurrengora arte.
Zuei.
Agur.